Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa molitev za žrtve poplav v Nemčiji. Srečanje sveta za ekonomijo o obračunu svetega sedeža za leto 2020. Frančiškova ekonomija. Mladi na delavnicah razmišljajo o energiji in kmetijstvu. Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovornega večera s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem ob knjigi Iz besede, biblični slovarček.
Papež Frančišek je nemškemu predsedniku Steinmeierju poslal telegram, v katerem je izrazil svojo globoko bližino tistim, ki so v hudih neurjih izgubili svoje drage, ter tistim, ki svojce še iščejo, ker so pogrešani. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je zapisano, da je bil sveti oče globoko pretresen ob novici o hudih nalivih in poplavah v deželah severno Porenje Vestfalija in Porenje Pfalška. Papež se v molitvi spominja oseb, ki so izgubile življenje, ter sorodnikom izreka svojo globoko bližino. Posebej moli za osebe, ki so še pogrešane, za ranjene ter za tiste, ki so zaradi sile narave utrpeli škodo ali izgubili svojo lastnino. Njim ter službam za zaščito, reševanje in pomoč zagotavlja svojo duhovno bližino ter nad vse kliče Božjo pomoč in varstvo. V četrtek 15. julija se je v Vatikanu sklenilo srečanje sveta za ekonomijo, na katerem so sprejeli obračun svetega sedeža za leto 2020. Vodil ga je kardinal Marx, na njem pa so govorili tudi o politiki naložb svetega sedeža. Kot je zapisano v sporočilu za javnost, ki ga je objavil tiskovni urad, je pater Juan Antonio Guerrero, prefekt tajništva za ekonomijo, predstavil obračun svetega sedeža za leto 2020. Sledil je pogovor o politiki naložb svetega sedeža, ki ga je vodila Eva Castillo. Srečanja v Vatikanu so se med drugim udeležili predsednik in tajnik sveta za ekonomijo in nekateri člani. Kardinal Reinhard Marx ter kardinali Erdo, Arborelius, Tobin in Petroki. Preko spletne povezave pa so srečanja iz svojih držav spremljali tudi nekateri drugi kardinali. Poleg njih sta bila prisotna še dva vatikanska predstavnika. Kardinal državni tajnik Pietro Parolin in generalni revizor Alessandro Cassinis. V sporočilu za javnost še beremo, da se je srečanje sklenilo sveto mašo, ki jo je vodil kardinal Marx, ter da je naslednje zasedanje predvideno septembra letos. V okviru priprave na drugo srečanje mladih ekonomistov in podjetnikov z naslovom Frančiškova ekonomija, ki je predvideno oktobra letos, je 15. julija potekala prva izmed štirih spletnih strokovnih delavnic povezanih s pridelovanjem hrane in energije. Na njej sta sodelovali dve mladi ženski iz avtohtonih ljudstev Latinske Amerike. Delavnice pripravljajo mladi Frančiškove ekonomije v sodelovanju s Svetovnim forumom za prehrano. Gre za samostojno svetovno mrežo, ki so jo ustvarili in jo vodijo mladi z namenom, da bi preoblikovali načine pridelave hrane ter dosegli cilje trajnostnega razvoja. Kot je v pogovoru za Vatikan News povedal Maurizio Pizzolo, član centralnega odbora Frančiškove ekonomije, bodo mladi iskali različne predloge z področja energije in kmetijstva. Glede energije želijo svojo pozornost usmeriti predvsem na revnejše prebivalce, posebej v državah Afrike, Južne Amerike in jugovzhodne Azije. Na tokratnem srečanju sta sodelovali avtohtoni dekleti iz Kolumbije in Ekvadorja, ki se borite proti krivicam, s katerimi se morata njuni ljudstvi soočati v zadnjih desetletjih zaradi netrajnostnega razvoja industrije. Patricia Gualingua je spregovorila o iskanju ogljikovodikov, saj je v Ekvadorju organizirala kampanjo za zaščito področja tamkajšnjih prebivalcev. Nekatere naftne družbe so namreč začele z geofizičnim raziskovanjem za izkoriščanje ozemlja. Domačini želijo ohraniti tamkajšnjo biotsko raznovrstnost, izročilo in kulturo. Ingrid Gomez iz Kolumbije pa je razložila, da je amazonski gozd in posebej tamkajšnji prebivalci v veliki nevarnosti zaradi netrajnostnega razvoja, ki ga želijo uvesti velika mednarodna podjetja. Pizzolo je zatem še razložil, da se je sodelovanje s Svetovnim forumom za prehrano začelo pred približno enim letom. Tedaj sta si namreč Frančiškova ekonomija in Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo prizadevali, da bi združili moči mladih iz obeh organizacij. To sodelovanje se je razvilo do te mere, da so se odločili za organizacijo že omenjenih strokovnih delavnic. Naslednje tri bodo prav tako obravnavale področje kmetijstva in energije ter krivice povezane s tema tematikama. Obstajajo tudi različni projekti Frančiškove ekonomije, ki jih trenutno preučuje organizacija Svetovnega foruma za prehrano. Trije veliki projekti bodo predstavljeni med naslednjo strokovno delavnico. Prvi je povezan z idejo, da bi ustvarili prostor, kjer bi mladi z vsega sveta lahko našli rešitve, tudi tehnološke, znanje in izkušnje, da bi lahko začeli s podjetniškimi dejavnostmi povezanimi s kmetijstvom. Prav tako želijo, da bi mogli razdeliti sredstva, da bi lahko razvijali te pobude. Drugi projekt se nanaša na prostor kulture in izobraževanja za mlade. Želijo ustvariti prostor za osebno in duhovno rast, da bi mogli najti svojo zaposlitev. Tretji projekt pa zadeva odnos med zemljo in ženskami. One so tiste, ki so jo na nek način upravljale in skrbele zanjo, in tiste, za katere je pomembna kultura skrbi in nege, zlasti otrok, pa tudi moških.
Prisluhnemo nadaljevanju pogovornega večera s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem ob knjigi Iz besede, biblični slovarček. Škofom se je v čudovitem ambijentu na obrežju Savinje, lapidarju ob osrednji knjižnici Celje, pogovarjal teolog, pesnik in knjižničar Kristjan Koželj.
Jaz sem vas prvič spoznal leta 2003, ko sem vas smrkal v prestopu prak teološke fakultete. Torej sem vas prvič spoznal kot biblicista in v mojem spominu in v moji zavesti ste od nekdaj najprej to. Študirali ste teologijo, kot smo slišali, med letoma 1983 in 1989 in me zanima, v katerem trenutku, pa mogoče ne kronološko, ampak tako kvalitativno, se je v vas zbudila ta ljubezen do besede, tako močna, da ste ji potem posvetili podiplomski študij in pravzaprav vse življenje.
Jaz sem vam kar hvaležen za to vprašanje prav v tem okolju tukaj, ki je, kot ste prej rekli, tako moja prva predstavitev ali pa nastop v nekem, če smem tako reči, civilnem ali pa profanem svetu. Ne. Izhajam iz krajev, se pravi Koroška, Severna Koroška, Mežiška dolina. Vsi veste, da Ljubljančani včasih, ko smo potem kasneje prišli v Ljubljano, če si rekel, da si Korošec, ste za čuda pogledal, kako da še kolikor toliko dobro slovensko govoriš, ne, ker je Koroška in Avstrija in tujina pravzaprav se je enačila. Bili smo nekje na obrobju, ti kraji pri nas posebej so bili še zaznamovani z rudarstvom ali pa v Ravnah z železarstvom, torej delavski razred, čeprav je v Ravnah tudi ena najboljših in kvalitetnih zgodovinskih knjižnic in ravnatelj te knjižnice in ravnatelj gimnazije Franc Sušnik, znani mož. Hočem to reči, da sem živel v enem svetu, ki je bil tako, recimo krščanski tradiciji, ima precej tuj. Ali pa kolikor se je poznalo krščanske tradicije, je bila pa zelo klasična. Kako hitro so me začele zanimati že knjige in te stvari in vem, da v okolju tam, kjer sem živel, večina ljudi pač ni hodila v cerkev, ni bila pri maši in tako dalje. In potem, ko so se začeli za mene ta leta iskanja pa razvoja, recimo v srednji šoli, sem imel izredno tako željo tem svojim sošolcem povedati ali pa izraziti tisto, kar čutim, kar nosim, kar je iz nekega drugega sveta, njim, ki pa živijo v nekih drugem svetovu in imajo drugačno terminologijo, drugačen jezik in tako dalje. Kako se da recimo to versko izkušnjo povedati v jeziku, ki ga tako danes človek brez verske tradicije lahko razume. Se mi zdi, to je zanimivo, da mi je bilo to en tak strašni izziv in zato sem se hitro začel zanimati za zgodovino in moja prva ljubezen, malo pred teologijo, je bila zgodovina. Tako da sem se takoj po srednji šoli pisal na zgodovino, da sem celo vojaščino se na to pripravljal. Vedno mi je bil res izziv, da se lahko o nekih globih vprašanjih morda izraziš tudi na drug način, na nov način. In morda je bilo že to slutnje pa iskanje te besede. Sam študij potem, ko se je začel, me je pritegnil bolj tako res iz zgodovinskega vidika. Prelom med teologijo pa recimo vero se je zgodil tako proti koncu fakultete. No in takrat pa je tudi že tako, očitno sem enemu profesor, recimo profesor Krašovcu nekako padel kdaj v oči in je začel mečkeno zastavljati besedo zame, ker pri nas je tako, da kakor tudi drugot, pač na nek način moraš imeti nekega očeta, nekega spodbojevalca, ker potem, ko se enkrat odločiš za ta študij pa za delo v cerkvi, pravzaprav se tudi nekih takšnih svojih karjernih odločitev odpoveduješ, ne? In pač si tam, kjer se zdi, da bi lahko bil koristen.
Še mogoče z tega vidika potem prišli ste po študiju, po doktoratu nazaj na teološko fakulteto. Je bil pa vaš mentor na doktoratu znameniti biblicist Clemens Stock, ki je bil med drugim tudi 12 let tajnik papeške biblične komisije. Seveda ste bili vseh teh letih na fakulteti tudi sami mentor številnim študentom, še več nas je takih, ki smo vas doživeli kot profesorja. In me zanima, kako doživljate to svojo profesorsko funkcijo in kako oziroma vlogo in kako danes mladim prinašati naproti besedo.
Priznam, da mi ta profesorska funkcija ali pa služba mečkeno bolj leži, kot pa zdaj to, v katero stopam. Tako da se bo malo očitno morala ta funkcija, v katero stopam, spremeniti po meni, malo se bom pa jaz moral spremeniti po tej funkciji. Ne. Tudi škofovska služba se zdaj, hvala Bogu, posebej še v pontifikatu papeža Frančiška spreminja, se pravi, poudarek je veliko bolj na vsebini, na temo našemu originalnemu poslanstvu, ki pač je ta, ne, da poskušamo res biti ne samo blizu ljudem. Škof je predvsem, ko rečemo z besedo pastir, bi jo danes lahko pravzaprav prevedli z besedo oče. Da ustvarja en prostor varnosti, prostor razumevanja, prostor, kjer je zmožen nek dialog, nek pogovor, neka komunikacija, da išče skupaj neko smer, neko vizijo. No in to se mi zdi, da me povezuje še vedno za to profesorsko službo. Moram priznati, da sem bil tudi zelo presenečen, ko sem dobil tako tisto uradno utemeljitev papeža, ne, zakaj je izbral in kaj mi polaga recimo posebej na srce, da je pravzaprav ostal pri teh mojih držah ali pa usmeritvah. Ljubezen do besede, ljubezen do človeka, do formacije. Vzpostavljeno je bilo to, da sem bil učitelj, se pravi, da sem se ukvarjal z mladimi ali pa z odraščajočimi in v tej profesorski službi mi je posebej ta smer, ki se reče hermeneutika, se pravi, način pristopa, odkrivanje resnice pomenila dosti. In zato tudi nimam nekega strahu ali pa problemov vstopiti v dialog in se pogovarjati, ker pravzaprav sem zelo gotov o tisti najglobi resnici, ki nas živi. Pot do te najglobje resnice ali pa varianta teh jih je pa seveda veliko in v osnovi se lahko ljudje zelo, zelo na močni osnovi srečamo in se razumemo.
In ker je to knjiga, ki tudi temelji na tem dialogu z besedo, bova zdaj počasi prešla proti tej knjigi, ki že nadaleč, čeprav je mejhna, pritegne že svojo naslovnico, na kateri je stiliziran osrednji motiv vašega škofovskega grba. V njegovem središču je zrno, ki klije iz rane. Ta pa v tej interpretaciji na naslovnici spominja tudi na čoln. Lahko taka asociacija pride. Kakšna je simbolika?
Tukaj bi morda celo moral citirati najprej mojega prijatelja, preko katerega sem se prvič pravzaprav tako srečal z umetnostjo. To je profesor Muhovič, ki je pravzaprav stilsko zelo en poseben, pa zelo, zelo značilen umetnik in on mi je enkrat rekel pravi umetniki in pa tisti, ki se ukvarjamo z besedo, smo si res zelo podobni ali pa imamo veliko skupnega prav zato, ker je naša naloga samo, da damo nek okvir, da ustvarimo nek prostor, potem se pa mora tam zgoditi dialog. Tako da nobena umetnost se ne more enoumno in klišejsko razlagati in ostane pri simbolu. No, potem z leti sem srečal pa še enega drugega umetnika, ki mu včasih pišem za veliko začetnico, to je patra Marka Rupnika. No in z njim sem preživel tudi te prve dneve po imenovanju, nek daljši čas pač, ko sem se mačken pripravljal v Rimu pa v okolici na sprejem te službe. Nek večer smo se potem pogovarjala o svetopisemskem odlomku oziroma o besedi, ki me v tistih dneh zelo močno spremljala in iz tega je pravzaprav potem nastal tudi ta motiv, on je začel risati in tiste prve skice so bile te in potem še kakšne druge in je tako postopoma res nastajalo iz življenja preko besede je nastal simbol in zato je lahko po tej poti spet gre vedno stvar nazaj, ne? Iz simbola v življenju in potem v besedo, ki jo artikulira. In zdaj recimo, če bi jo zdaj artikuliral to besedo, bi rekel tako, ne, da jasno zaznamuje, zdaj sem tukaj v Celju, zelo izpostavljena, torej vsak, ki me sliši, vsak, ki sliši Celje, takoj mu pridejo te tri zvezde pred oči, celjske zvezde. Sem dobil kar nekaj mesičev v teh dneh, ko so te tri zvezde postale zdaj tako zelo močno slovenski simbol ob tej slovenski razstavi. Reče, poglej, vzeli so ti celjske zvezde. Ampak sem vesel tako, da sem se hitro začel identificirati s temi zvezdami. Te zvezde tukaj niso šest krake, ampak so osem krake. Število 8 pa v krščanski tradiciji, v biblični tradiciji pomeni nov začetek oziroma začetek Božjega, prehod iz človeškega v Božje. Vemo, da je število 7 je ta simbolika, temeljna simbolika človeka in stvarjenja in stvarstva. Ta nov dan, se pravi nov začetek, ki ga razumemo z Kristusovim učlovečenjem, se pravi s tem začetkom Božjega vstopa na človeški način med ljudi, pa je potem ta prvi dan novega stvarjenja in to je 8. dan. Zato so bile vse antične krstilnice, ki oprizarjajo ta začetek vstop v Kristusovo življenje oktagonalne, osmerokotne. No in zato so tudi te zvezde za tem 8. krakom govorijo o tem novem življenju. Namak, da se vrnem nazaj, noter je potem v središču tega je to pšenično zrno, ki klije. V enem odlomku, nekje proti koncu Jezusovega javnega delovanja, pridejo k njemu tudi Grki. Očitno je postal že poznan in pridejo Grki v Jeruzalem, želijo priti v tempelj, da bi ga slišali, da bi ga oni slišali. Pomeni, da bi on njim razložil pravzaprav to skrivnost življenja, ker to razmerje med Hebrejci, med Judi in Grki je res eno zelo ustvarjalno razmerje, ki pravzaprav v katerem naša kultura živi. Ne? Judovska kultura, hebrejska kultura je pravzaprav ta kultura simbola, kultura slike, podobe. Dočim grška kultura je kultura misli, koncepta, svobode, morda tudi bolj individualizma in tako dalje. In ta napetost, če ne bi bilo Aristotela, mi marsikaj ne bi razumeli, če ne bi bilo judovskega sporočila o stvarjenju, o celovitosti, bi, ne vem, bi mi shodili morda z šablonami, z metri okrog po gozdovih in bi merili, koliko je to list velik, on list velik, ne. Zdaj pa znamo občudovati celoto, se znamo spuščati. No in na ta način so tudi Grki takrat prišli k njemu in mu rekli, dej, pokaži nam Jezusa, so rekli svojemu prijatelju Filipu. In Jezus je bil takrat morda v podobnem izzivu, kakor je bil apostol Pavel, ko je prišel v Atene in je tam videl tisti grški svet in je hotel ta grški svet prinesti kar na direkt način to hebrejsko miselnost in je začel tako razlagati pravzaprav, Bog je tak, v njem živimo, se gibljemo in smo vi, ki ste tako iščete, jaz vam oznanjem, on je, oseba je, ni samo nek duh, neko bitje, ampak nekaj živega. No Jezus pa bi morda tudi tako lahko začel z koncepti, z idejami razlagati in pripričevati tako imano svojo resnico, ki jo je prinesel na svet. Pa ni takrat tega naredil, ampak je se vznemiri, pravi, kaj ne rečem, zdaj moja duša vznemirjena in potem po nekem kratkem dialogu pravi, pravzaprav, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. In se mi zdi, da je v tej besedi pravzaprav najmočnejši način nekako pokazano to, kje se je pravzaprav srčika krščanstva, pa srčika pravzaprav tistega najbolj plemenitega v človeku povezuje. Ne? Namreč v spoznanju, da se vsako življenje rodi iz darovanja, da je vsako življenje pravzaprav živi iz odnosa, da je takrat, ko smo sposobni iti preko sebe k drugemu, smo pravzaprav ustvarili srečo zase in za drugega, smo ustvarili novo življenje. Ne? In to je v osnovi tega, ta rana, in vi ste tako simpatično odkrili tudi čovn, zdaj, če se spet vrnem nazaj, čovn in dogodek z Jezusom v čovnu je pa bil moj pravzaprav impuls v prvem letu mojega študija, tam sem dobil tako močno idejo o tem, kaj bi lahko bilo novega oziroma kaj bi lahko študiral, da me 6 let ta stvar ni spustila in na koncu sem pravzaprav po osnovnem študiju v 2 letih jih lahko končal doktorat, ker sem to idejo o tem presežnem, ki se skriva v tem skrivnosti morja in skrivnosti tudi strahu in človekovega zretja pred neznanem, pravzaprav videl nekaj, kar celo presega konceptualni način razmišljanja o veri in o Bogu, ne, celostni način pristopa do Boga. In to se je zgodilo v čovnu, ker je bil majhen prostor, so ljudje bili drug z drugim in se je odnos takoj mogel zelo intenzivirati.
Najlepša hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.